Bueno, boas noites a todos. Empezamos co pleno ordinario do día 20 de febreiro de 2019. E empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión para acta?
Nas respostas que me... Boas noites, perdón. Nas respostas que me deches o outro día, nas preguntas que fixen no pleno de decembro, sobre o apoio á iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista de Vedra, que teña tres médicos que lle corresponden, aquí dís que xa está contestada, pero ese día tamén explicaches que, bueno, debía ser a que había unhas sustitucións, e tamén comentaches que estaba en contacto con Eloína, non ves nada deso por aí, a verdade, voto en falta, igual habría que extender un pouco. Na anterior, vale, non entonces nada. Sí, sí. Ah, vale, vale, perfecto, non hai problema entonces.
Pasamos logo a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos entonces ao segundo punto, que a aprobación provisional se procede da imposición da tasa pola utilización dos servicios do centro coworking de Vedra e da ordenanza fiscal reguladora da mesma.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conta, 18 de febreiro. Sobre a aprobación provisional e imposición da tasa pola utilización dos servicios do coworking de Vedra e da ordenanza reguladora da mesma. Proponso ao pleno a adopción seguinte: acordar provisionalmente a imposición da tasa pola utilización dos servicios de coworking Vedra e ordenanza fiscal reguladora da mesma, cuyo texto é o que intentar. Segundo, español ao público, anterior acordo, mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, no tabuleiro e tal. Terceiro, caso de que non se presenten alegación no expediente, no plazo anteriormente citado, o acordo entenderase efectivamente aprobado. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención do señor Lago Lestón, do PSDG-PSOE, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Ben, entendo que ao final os precios van quedar como falamos outro día, non? E todo eso, o sea que, bueno, pues, como xa o falamos outro día e chegamos a un acordo, nada, votaremos a favor sempre da moción, perdón, da proposta.
Ninguna cuestión máis? Pois pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que aprobación provisional se procede da modificación puntual do PESON relativa ao ámbito SUNT 4, Parque Empresarial de Vedra.
Informe sobre a aprobación provisional da modificación puntual do PESON relativo ao ámbito SUNT 4, Parque Empresarial en Vedra. O Pleno do Concello aprobou en data 19 de xullo de 2017 o expediente de modificación puntual do Plan Estatal de Ordenación Municipal SUNT 4. Logo, remitido ao órgano autonómico competente con acto 11 de abril, emite orden na que se resolve non otorgar a aprobación definitiva a modificación pretendida, que deberá redactar os documentos modificados precisos para enmendar a deficiencia señalada no artículo no apartado 3.2 da orden mencionada, e que logo dos trámites oportunos deberán elevarse ante a Consellería para a súa aprobación definitiva. Logo de modificado por don Fermín González Blanco, en calidad de arquitecto, con data 3.2.2018, proxecto técnico, logo de requerir os informes de Aguas de Galicia, Consellería de Medio Rural e Dirección Xeral de Calidad Ambiental, que foron emitidos con data 12.12.2018, a Consellería de Medio Rural, 17.12.2018, Dirección Xeral de Calidad Ambiental, 4.2.19, Aguas de Galicia, e incorporados ao expediente, logo dos informes técnicos e jurídicos que se incorporan ao expediente, e ha visto disposto nos artículos antes, el siguiente, a Lei 2.2016 do Solo de Galicia, propónse, primeiro, aprobar próximamente o proxecto modificado asignado por don Fermín González Blanco, e da data 23.10.18 da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal sobre as condicións de desenvolvemento do ámbito do solo denominado SUNT 4, Parque Empresarial en Vedra, nos termos do expediente tramitado según a Vedra licenciado, elevar o expediente da mencionada modificación puntual do pexón xunto cos proxectos á Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio co fin de que resolva sobre a súa aprobación definitiva. O señor Lago Lestón e Poses Rodríguez solicitan que se envíe informe da Xunta de Galicia. A Comisión de Urbanismo e Plans, coa abstención do señor Lago Lestón do PSDG PSOE e o voto en contra do señor Poses de BNG, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, este tal como fomos outro día na comisión, ante que no 2017 tuvemos a esta aprobación provisional, xa tuvemos un intenso debate sobre este asunto, ao cal nos particularmente reiterámonos nas quelas alegacións e debate, para non facer o máis longo e reiterativo, por tanto, remitímonos a todo dito en aquel momento, porque realmente volvese a ter non por unha cuestión de fondo, non? Sino unha cuestión que chegados a un punto ante a aprobación definitiva, pois mándanos a Xunta basicamente que compre incorporar de forma tallada o documento de modificación todas as alteraciones propostas, xeito que se eliminen os elementos das redes que xa non se executarán e se incorporan os novos que sustituyen establecendo a implantación destes ao Concello. Bueno, é dicir, unha cuestión máis de forma de incorporar unha serie de fichas e planos que iba sin eles e, por tanto, nos di unha vez feito isto, se elaborará de novo logo dos trámites oportunos, que era discutir e que houbera que terlo non outra vez aquí ao pleno, pero entendemos, para evitar problemas de forma, pois que vou volverlo a pasar por o trámite da aprobación provisional e probablemente tamén da publicación posiblemente e despois elevalo outra vez arriba para a súa aprobación definitiva. Pois digo, son cuestións máis de forma que de fondo, non? Se queredes, solicitamos o voto a favor da mesma. Se queredes comentar algo, unha cuestión.
Boas noites. Bueno, non sei que temos algo que decir, pero queríamos darlle a palabra ao señor Pose, porque sabemos que ten algo que decir e queríamoslo escutar antes de manifestarnos.
Gracias. Bueno, varias cousas. Primeiro, lendo o informe que manda a Consellería de Ordenación, con esta notificación, no punto 6 dos antecedentes indica que non se presentaron alegacións. Eu presentei unha alegación, por tanto, aquí hai un erro que non é tal. Posteriormente, no mismo apartado, no punto 9, dice: o arquitecto municipal emite un informe técnico desestimando a alegación presentada e favorable ao proxecto redactado. Entendo que este informe que xenera Fermín é o correspondente á miña alegación. O que me sorprende é que a miña alegación non fora elevada á Consellería. É dicir, como é que a miña alegación non foi elevada á Consellería de Ordenación, sendo unha alegación en trámite e forma correcta? E ten que ser respondida dende o Concello de Vedra polo arquitecto municipal. Como é posible que na Consellería, primeiro, non lle aparezan alegacións e, posteriormente, aparece unha contestación á miña alegación que non sae do ámbito municipal? É dicir, os técnicos da Consellería parece en ningún momento leron a miña alegación. Punto primeiro. Punto segundo. Entreguei un informe que non me deron tempo nin para respirar, así que o fixen exactamente en 20 minutos. Ten algún erro, entreguenlle ao secretario o informe, doulle agora corrixido a mao e válelle ben. Mándeo, por favor, o informe solicitas, este informe solicito que seña incorporado ás actas do pleno e solicitase ademais que o presente informe se xa elevado á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo a maior brevidade posible. O informe día 6 dice: a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, con resolución de entrada 500 e de 16 de abril, no apartado 4º resolución, indícase que o Concello deberá redactar os documentos modificados precisos para enmendar as deficiencias sinaladas no apartado 3.2 desta orde. Os elevará logo dos trámites oportunos ante a Consellería para a súa aprobación definitiva. Bueno, a data do 20/2/2019 nos notemos o informe corrixido, é dicir, nos vamos a facer unha votación con unha modificación parcial do pexón que me mandaron e moitas gracias por mandalo dende o Concello, e pouco máis. É dicir, eu este informe editado por Fermín, vamos a facer unha votación sobre algo que non temos, unha outra vez máis, pero bueno, xa, obviando, a datos do 22/2/19, o Berenga de Vedra non tivo acceso ao informe do arquitecto municipal editado 21/12/17, que, en fin, xa pasou tempo, onde sinala que se está a tramitar un proxecto de execución de colectores dunha nova estación depuradora que afecta a maior parte da conca onde se sitúa o ámbito o que dá vías de solución a problemática así suscitada. Bueno, en todo caso, o Concello alega que o proxecto de execución é o denominado depuradora de Fontao ou depuradora de Bazar, de tamaño e capacidade sustancialmente menor ao depurado de Ribeira. O porqué é un cálculo rápido, dice, os núcleos afectados son esta batería delas. O proxecto que vostedes fan é unha especie de, polo que entendín, unha sectorización, porque claro, non teño o proxecto original. O que fan é que collen os tramos, o sea, toda a densidade da depuradora de Ribeira e a dividen en dúas novas depuradoras. Un que lle chaman de Ribeira, que está na situación aproximada onde estaba outra, e outra que é a de Fontao, que é a que nos afecta. Polo tanto, a depuradora de Ribeira original ten unha capacidade de habitantes equivalentes de sobre 2.000, 2.000 e pico habitantes equivalentes. Esta, de acordo co informe que entrega o propio arquitecto municipal, ten habitantes equivalentes, 500 habitantes equivalentes. Bueno, indico xa allí, o criterio para o cálculo dos habitantes equivalentes establece no Real Decreto 11/95 e na Directiva 91/271. No cálculo de habitantes equivalentes para dimensionar a depuradora participan non somente as persoas que viven na zona afectada, senón as explotacións gandeiras a razón da seguinte equivalencia: cada vaca 4 habitantes, un porco 3 habitantes equivalentes, unha abella 3 habitantes e unha galiña 2 habitantes equivalentes. A norma é así, non é cousa miña. Obviamente vostedes obviaron que esta depuradora de Bazar ou de Fontao, como quera chamar, recolle nada máis e nada menos que as maiores explotacións prácticamente que temos no Concello. Se recolle a explotación, unha explotación de aproximadamente 70 cabezas aquí no casco urbano de Vedra, e dúas en Fufín, unha granxa de porcos que non a incluín, porque non me dun de conta, que ya incluo na modificación a Mao, máis unha pequena granxa en Marzán, aproximadamente. Un cálculo aproximado por enriba de todo isto supera os 1.000 habitantes equivalentes, soamente o que é o Jando. Vedra ten unha población aproximada de 600 habitantes, poñamos que afecte a metade. Se temos en cuenta, ademais, que recolle colexio, casa de maiores, biblioteca, pabellón de deportes, casa consistorial, superamos ampliamente os 500 habitantes. En consecuencia, soamente a depuradora de Fontao debería soportar como mínimo unha capacidade de 1.500 habitantes equivalentes. Este informe que mo rebota calquera técnico. O Benega da Vedra, a través do seu vocero municipal, José Antonio Pose Rodríguez, afirma que a depuradora en proxecto non tenga capacidade para cubrir a demanda da anterior depuradora de Ribeira. A tal fin emite o presente informe que solicita sexa incluída nas actas da sesión ordinaria que se ven a celebrar na Casa do Concello de Pleno ás 20:30 horas do día 20 de febreiro, e así mesmo solicita que o presente informe sexa elevado a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio, Dirección Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo, a maior brevidade posible. Conxuntamente, co resto de cousas que teñen que alegar vostedes, vale, para que lle dean a aprobación parcial que solicitan. Teñen aí un informe, aquí está o corrixido, este está corrixido, este aquí está corrixido, vale. Teñen aquí, por favor, páseno para o secretario, tire o anterior, queda aí corrixido a mao, asinado. Non tive máis tempo, non me deron máis tempo para facelo millor. Vamos, no informe novo incluín unha granxa de porcos, basicamente. Que me esquecín de que hai unha granxa de porcos. E hai máis, non? Si, o límola todos de vez en cuando. Poden votar un número para saber a cantidade de habitantes equivalentes que necesitaríamos. As súas dúas depuradoras que ten planificadas Fermín non chegan entre as dúas a 1.000 habitantes equivalentes. Entre as dúas, non chegan a 1.000 habitantes equivalentes. Fermín o único que contabilizou son habitantes, persoas. Non contabilizou toda a carga que establece o Real Decreto que é imprescindible contabilizar no ámbito rural.
Bueno,
en consecuencia votaremos en contra.
Bueno, no seu día xa votamos a favor deste plan de sectorización. polo que recordo daquel momento, xa quedaba claro de que evidentemente a nova depuradora que se iba a facer pois era de, iba a ser de menos capacidade. Se non me equivoco, este plan levaba pois, unha modificación do que ven aquí no pexón, de como se deben depurar as augas, e se lle obliga aos que se vayan a implantar no polígono pois facer depurar as súas propias augas. Evidentemente, por iso, a capacidade é menor. Se ven, nos encontramos con esta intervención do voceiro do BNG que cuestiona pois, unha serie de referente a alegación que el fai, non? Efectivamente, aquí o pon, o arquitecto municipal emite o 26 de xuño de 2017 informe técnico desestimando a alegación presentada. Eu entendía que isto tiña que contestarlo a Xunta, a alegación, as alegacións. Se ben é certo que todos os informes son favorables, nos queremos que se desenrole o polígono desta maneira, que de outra o vemos bastante difícil. O que pase é que me ven á cabeza algo que lín estes días nas noticias, algo que pasou en Lalín, que os veciños, unha plataforma conseguiu parar que Fenosa pasara unha liña de alta tensión por uns terrenos que estaban protexidos, e bueno, cos informes favorables da Xunta e de todo, pois ao final eso foi, chegou ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia e votaron para atrás, nin informes favorables nin nada. Entonces nos entendemos que neste punto, pois e tanto como están as cousas, nos vamos a abster.
Bueno, moi brevemente, eu en relación a primeira cuestión que plantea Sánchez foi en relación á alegación feita en su momento, supoño que levaría, imagino, a tramitación correcta, supoño que os técnicos a contestarán, pero isto que leches o informe nese ser un resumen feito de antecedentes feito por un funcionario que da Xunta que, bueno, logo habría que comprobar efectivamente se subiu ali, non subiu, o importante é que a túa alegación levara a tramitación correcta que ten que levar. Pronto, eso, debiendo comprobarse, contestarás. Que verlo. Supoño que tuvo a tramitación correcta que ten que levar a alegación feita por ti ou por calquer veciño en relación a iso, non? O que presentas hoxe, oye, son cuestións técnicas que incorporadas, non temos ningún problema en subilas, acompañarse ao pleno, subilas no expediente, etc. Podemos considerar como alegación a esta aprobación, por suposto. Non nos vamos a meter aquí en cuestións técnicas que responde aos técnicos, responder, como comunidade non son técnico, serán eles os que teñen que responder estas cuestións. Imagino en calquer caso que estas modificacións plantexadas polos técnicos municipales nos cales nos confiamos, os cálculos que ti faz en canto a habitantes, etc., supoño que sean na mesma maneira que se fixaron no seu momento co pesón. Que dir, imagino, pero non vou entrar no debate técnico, pero non o sei.
O pesón non inclúe os habitantes equivalentes.
Non, o pesón si inclúe os habitantes equivalentes. Son si incluídos os habitantes equivalentes.
Eran 2.000 habitantes equivalentes.
No, poña 1.000, a como poña esa depuradora de Ribeira, entre 1.000 e 2.000. Supoño que pola capacidade de crecemento dos solos urbanizables de Vedra. Non das granxas.
Pois entón, é que así non se calcula unha
depuradora. Bueno, pero estou dicendo que estamos falando do pesón do ano 2007. Se pos, depuradora de Ribeira, de 1.000 a 2.000, tendo en conta a cuestión, pero son cuestións técnicas, que non me vou meter neso.
Pior todavía. Bueno. Porque entonces eso quiere decir que o técnico que esta modificación que un nintiña noticia que había unha modificación puntual sobre este tema. Esa modificación puntual é de 2018, por lo que pon aí, creo.
Estou falando do pesón do 2000.
Sí, pero, 2007. Pero este documento é unha modificación puntual do pesón.
Sí,
modificación puntual do pesón. E é onde se incluen os 500 habitantes equivalentes en cada unha das dúas.
Claro, sí.
Que si resulta que orixe estaban entre 1.000 e 2.000 e agora reparten en dúas de 500 e non tiveron nin en conta daquelas, porque na miña alegación original xa incluía un párrafo onde dicía que nin sequera estaba ben calculada aquela, que había que recalcularla porque non se tiveran en conta granxas e demais. É dicir, se nin sequera o que contestou a miña alegación tivo en conta. Eso, pois, atabe, vamos.
De todas formas, son cuestións técnicas que nos aquí no pleno vamos a resolver. O sea, dase a tramitación oportuna, como comentaste, non son un técnico para resolver estas cuestións. De acordo?
Eu, inda así, gustaríame que o secretario me... Eso sí, porque xa é unha cuestión casi que roza o tema persoal. É dicir, quero saber por que este señor da Consellería, na Consellería non consta ningunha alegación. E o único que consta é a contestación a unha alegación dende o ámbito municipal. É dicir, quero saber por que a miña alegación non chegou á Consellería. Eso sí que necesito saber. É dicir, si é que non tiña que chegar ou si é que non chegou nunca porque houve un extravío. O que sí que é certo é que entregouse dentro da data correcta para e estaba direccionada á Consellería, obviamente. É dicir, foi entregada como alegación. Quero saber por que este trámite non parou arriba. É dicir, por que na Consellería a única noticia que teñen é da contestación á miña alegación, non da miña alegación.
Bueno, quedan reflexadas as túas cuestións. Non vendo nada máis, pasamos a votar. Entón, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 7 votos a favor do PP, 4 abstencións do PSOE, un voto en contra do concello non escrito e un voto en contra do BNE. Pasamos ao cuarto punto, que acordo se procede sobre ratificación do expediente de cesión gratuita de parcela á Asociación de Vecinos de Pontilla con destino a cementerio parroquial.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contabilidade 8 de febrero de 2019. Sobre a ratificación do expediente de cesión gratuita da parcela de Asociación de Veciños de Pontiulla con destino a cementerio parroquial. Dase conta do expediente de cesión gratuita do seguinte ben inmoble a Asociación de Veciños Virxen de Gundián de Pontiulla aprobado polo Pleno de Corporación en sesión ordinaria celebrada o día 27 de abril de 2015, instruído de conformidade cos requisitos previstos nos artículos 109 e 110 do Regulamento de Vendas das Corporacións Locais. Parcela número 367 do polígono 508 de Concentración Parcial de Pontiulla adquirida polo Concello mediante adxudicación directa a título gratuito do Agader en virtude do acordo 24 de marzo con destino cementerio parroquial. Propónse primeiro ratificar o expediente de cesión gratuita da citada parcela á Asociación de Veciños Virxen de Gundián. Segundo, condicionar a citada cesión ás condicións impostas polo Agader de acordo no acordo de cesión. O inmoble destinarase a cementerio parroquial. Se o ben cedido non se aplica ao fin señalado no plazo de 2 anos dende o otorgamento do documento de cesión ou deixa de estalo con posterioridade, se se descuida ou utiliza con grave quebrantamento, considerarase resolta a cesión e o ben reverterá a entidade cedente. A Comisión, coas abstencións de PSDG, PSOE, BNG e don Roberto Castro, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión? Entonces pasamos a votar. Sí.
Bueno, a primeira sorpresa é que o Concello pois tarde máis dunha legislatura en solventar pois unha deficiencia pois de unha chapuza do expediente pois no seu día. Claro, logo métense con cuestións do parque empresarial e esas cousas. Oye, é que se son incapaces nunha legislatura de dar xestionado pois a cesión de unha parcela para a ampliación dun cemiterio, pois que as necesidades que había nese momento, pois do resto, claro, do parque empresarial en esas encerralladas en que se meten, bueno, xa nada se espera, así estamos. Dito isto, Bueno, a parcela é froito das é unha masa común froito das aportacións das veciñas e veciños da parroquia que, bueno, agora se cede pues, a unha entidade privada, aínda que é sin ánimo de lucro, pues, para unha entidade privada, e, bueno, creo que non sería bo pues, que esta propiedade finalmente poida acabar noutra entidade privada como poida ser a Igrexa. En todo caso, creo que hai que enmendar pois a situación que vostedes foron incapaces de enmendar en toda unha legislatura e, polo tanto, pois votaremos a favor.
Perdón. Repetimos. Estaba apagado. Para que se escoite. Votes a favor. Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto e a dar conta do período medio de pago do cuarto trimestre de 2018.
Bien, o período medio de pago cuarto trimestre do 2018 é de 15,40 días. 15,42 días.
Bueno, antes de pasar ao seguinte punto, entonces, o Partido Socialista presentou unha moción con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Hai que votar a urgencia. Votos a favor da ausencia. Bueno, pois aprobo esa ausencia na moción. Non, espera, a ver.
Ora, falen. Informe da Comisión de Urbanismo e Plans sobre a moción da Agrupación Inicial de Vedra do Partido dos Socialistas de Galicia con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Declarase a ausencia por unanimidade dos asistentes, decidiu darse conta a citada moción na que se expoñen que no día 8 de marzo, un ano máis, o Grupo Municipal Socialista manifesta o seu compromiso coas mulleres coa defensa dos seus dereitos e coas políticas de igualdade como instrumento para avanzar cara a unha sociedade democráticamente máis xusta e equilibrada na toma de decisións entre homes e mulleres. Sinala que no ano pasado trouxeron ao pleno unha moción sumándose á folga de 2 horas convocada por distintas organizacións sendo un éxito debido ao seguimento e supuxo un recordatorio das reivindicacións que levan reclamando durante moitos anos xa o chamado movimento feminista. Pero dado que parece que algúns pretenden retroceder en acordos aceptados polos partidos políticos e nos logros acadados nos últimos anos en temas como a lei contra a violencia de xénero, a lei de aborto, etc., solicitan aprobación polo pleno dos seguintes acordos. Primeiro, todos os grupos municipais sumámonos á iniciativa dos sindicatos mayoritarios e de comisións da convocatoria de paro de 2 horas no día 8 de marzo e animamos aos EAS traballadoras a sumarse a iso, como unha medida máis de concienciación e sensibilización sobre a situación de discriminación das mulleres no ámbito laboral e en todos os ámbitos da sociedade. Segundo, reiterar aos grupos parlamentarios representados no Congreso dos Deputados o compromiso deste Concello coas políticas de igualdade e a nosa disposición a reitar para que non se dé ningún paso atrás no acadado ata este momento. A Comisión de Urbanismo e Plans, coa abstención do PP, informa favorablemente a citada moción.
Bueno, pouco máis que añadir, acabamos de escoitar bueno, acaba de ler solamente, bueno, un par de cousas, non? Sobre o chamado movimento feminista, nos, bueno, entendemos que, ao fin e ao cabo, é un movimento social, non? Que ten un apoio, pois, da gran maioría da sociedade, porque algúns isto de feminista non, bueno, este término non é sempre ben aceptado, non? Pero xa é un movimento social, non, que non ten marcha atrás. E, bueno, pedir e solicitar o apoio, como sucedeu o ano pasado, unha vez máis animar a todas as mulleres a facer ese día a folga, pero no traballo xa ando das horas, pero na casa ten que ser folga de brazos caídos e os servicios mínimos que os fagan os homens ese día. Animar a todas a participar nas manifestacións. Nada máis.
Alguma cuestión? Pasamos entón a votar. Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que sería, en vez de ser o sexto e o sétimo, contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver. Había de, quedaba unha de Ramón, o costo dos focos da pista de rodadura de Vedra. Agora aquí. De 784 euros iba incluído. Logo, quedamos pendentes, porque non temos todos os datos do da próxima estación. Entonces, cando estén todos, pois xa che contesto. Logo preguntaba, estaba pendente sobre as medidas concretas que tomou o Concello este último ano en temas de asentamento e población. Vamos a ver. Bueno, pois continuamos coa campaña de empadronamento, fundamentalmente da xente que, bueno, que vive en Vedra non está empadronada, pero asimismo no 2018 creo que hai un feito importante importante cara a favorecer ese asentamento, non? Tuvo un déficit moi grande que hai en Vedra, todos coñecidos, que en relación a ese transporte interior, non? Do noso concello. Entón, neste ano 2018, pois, presentouse a Xunta de Galicia as nosas propostas de mellora, a nosa proposta dese novo plan de transporte metropolitano en Vedra, cara a ese novo mapa de transporte discrecional de pasaxeiros en Galicia a partir de 2020, non? A finales de 2019, a principios de 2020. Como saben, gran parte dese foi un traballo en conxunto, gran parte desa proposta é un traballo en conxunto con TEO, e igualmente saben que, bueno, é unha oportunidade histórica porque hasta ahora, gobernara quen gobernaran, ese era un tema que mentre non caducaran as históricas licencias de transporte, pois non era intocable. Eu creo que, xa vos digo, creo que é un dos feitos que pode cambiar a dinámica de Vedra, si estiman toda a proposta feita por parte de Vedra, en gran parte conxuntamente con TEU, non? E ora, que a pendiente de FOU, alguna? Rentabas cantos son os plans parciales que se aprobaron sobre o pesón actual e a quen afectan. Tenho aquí un pequeno resumen, vai ser a global. Proxectos xa realizados con aprobación definitiva de iniciativa particular, un plan de expresión de protección da finca en Pousada de Abaixo, aquí en Vedra. En iniciativa municipal, unha modificación puntual de pesón de diversos espacios públicos aquí do concello, vamos, diversas parroquias do concello, non? E proxectos que están en en tramitación de iniciativa particular o plan especial de protección en Puente Ulla da finca de Louzao, o proxecto de sectorización do parque empresarial de Lata como propietario único en San Miguel, o proxecto de sectorización do parque empresarial como propietario único en San Miguel, que é Lata, que deron eso, e o plan especial da Serra de Caldelas, que este creo que é o das minas de Ransa. E de iniciativa municipal, o plan especial de protección de Puente Ulla, que este simplemente está pendiente a aprobación definitiva, deberá haber aprobación definitiva xa de forma inmediata. Están estas modificacións do PSOE en relación ao parque empresarial e o proxecto de sectorización do parque empresarial, e reactivarase ese, xa viramos fai tempo, esa modificación puntual do PSOE con un proxecto piloto de modificación de 3-4 núcleos como, bueno, xa vou, como un proxecto piloto ou non me sale ahora como denominar, non? Vamos a empezar con os núcleos para saber exactamente como vai a ser a resposta da Xunta en relación a esa revisión dos núcleos, non? Que foi o que se nos aconsellou desde a Xunta de Galicia. Unha pendiente tamén que tiñas en relación da PSOE de por que non será un PSOE novo, esa quería contestar neste pleno, pero contesto xa no pleno de marzo. E agora seguimos, vamos a ver. Bea, sacas propias no pleno pasado. Bueno, preguntabas por que había que, bueno, como todavía non chegou a autorización de vertido para licitar obra de tal, porque había que solicitar con tanta presa o préstamo, bueno, porque temos que ter o crédito antes de licitar. O crédito temos que telo antes de poder licitar. Falabas aquí da depuradora de Vedra. Entón, claro, nos contábamos de ter xa autorización de vertido de sola en Saneiro, pois estáse retrasando, pois temos que ter, noso crédito temos que ter antes de poder licitar. Non podemos aprobar sin ter o crédito.
¿Afectan algo de esto que estamos falando, da modificación do polígono?
No.
¿Dónde vai a ir unha...? No. Eso vai independente.
Vai independente.
E non saben para cando...
É que isto, vamos, apurando ali para que nos manden o máis pronto posible esa autorización de vertido, porque sin esa autorización non podemos licitar. Temos o proxecto, temos os cartos, temos todo, pero non podo licitar sen ter esa autorización. Ben que me gustaría a mí entregarlas neste pleno. Como comprenderás, hasta políticamente. Que non é unha cuestión de non...
De todas formas, un préstamo a vos
pide. A segunda, en relación a isto do BBA, o que che contaba, chamo tesorela, todavía non pagaron. De todas formas, iremos preguntando mes a mes para informarnos de como está a liquidación deses recibos por parte da Deputación cara ao BBVA. Vale. A terceira pregunta, que eran que nos anteriores, bueno, se por unanimidade se habían aprobado dúas mocións, unha relación a Marión Leva e outra ao tema de acollimento para as personas refugiadas. Bueno, entón o mea culpa no tema das personas refugiadas, pois habilitaremos neste mes de marzo ese registro municipal para familias de acollida de refugiados, entón tentaremos a que no boletín de marzo anuncialo para que a xente, as familias que queiran, se poidan anotar nese registro e se poidan inscribir. E no tema Mariano, pois tal como anunciamos outra vez, ahora xa vos podemos decir o día, en principio vai ser o venres 29 de marzo en torno a 7-8 da tarde, que o único que queda é un pouco ahora, pero vai ser nese venres 29 de marzo, eso en torno a 7-8 da tarde. A cuarta entendo, eso é San Manuel, entendo que é unha pregunta, por tanto entendo que non precisa contestación. Ben, Ramón, Preguntabas a primeira en relación á Lei de Memoria Histórica, evidentemente, como lei que é, cumpliremosla, como non pode ser de outra maneira. A segunda é un rogo do cal tomamos nota. A terceira, en relación ao CPI, xa estaba contestada. A cuarta, por que se cambiou a situación das zonas da Roda Camelia, considera que, bueno, por que se cambiou a situación. Como ben sabe, cada 3-4 anos intentamos pegarlle unha volta, darlle un pequeno cambio para, bueno, seguir, bueno, innovando, progresando. E, bueno, nesta ocasión, pois foi un cambio que quixemos meterle. Recordándolle que xa estuvo na estación algún ano, non sei se 2 ou 3, pero xa estuvo algún ano na estación. En canto a quinta, en relación ao arranxo todo uso de paisás, non só os arranxos, senón teñen que vir a repasar alguna pista que non quedou ben ali, entón, no momento en que veñan, que xa está falado con eles, pois arranxarán eses tubos. A sexta, o informe xa cho basei. A séptima, a famosa pregunta dos 13.000 euros das dotacións aos partidos políticos. Non, é un erro. E seguro que non saleu un erro. Fácil, ademais. Non son 13.000. Son 4.320. Vale. No, bueno, xa, no, pero o erro, como surdeu ese erro? Porque cando se fixo o calco, no, fixeron, como? 4.320. O erro foi porque fixeron unha multiplicación por meses e non por trimestres. O sea, é tan sincero como eso. É unha tontería, pero sacando, buscando algo, pois foi eso. En vez de multiplicar por trimestres, multiplicaron por meses. Entonces, ese foi o erro. Respecto a campaña en EU contra a violencia, que hai preguntas tamén dos outros grupos, bueno, digo-vos que, bueno, estamos a valorar polo equipo de goberno e, en principio, non temos ningún problema en participar cando volvan a sacar a campaña nesta campaña. De acordo. As preguntas de Roberto. A primeira, en relación a reunión co IDAE outro día en Madrid. A verdade que foi unha reunión productiva, tomamos máis de 2 horas reunidas ali cos distintos técnicos e jefes de servicio, bueno, dos cales depende a esta subvención. Informarnos, curiosamente, que somos da entidade, como proxecto individual, das entidades de España que máis cartos recibe, que tamén nos sorprendeu. Informarnos tamén que para eles tamén era a primeira vez, como falamos, é a primeira vez que este tipo de subvencións ten varias líneas, e é a primeira vez que subvencionan a parte de inversión dun ES, e saben como é o funcionamento das ES. Por tanto, para eles tamén é a primeira vez que traballan con un proxecto adxudicado a un ES, e que lle sirve como referencia de cara ao futuro. De feito, somos os que estamos máis avanzados na tramitación, ¿no? Porque neste caso xa está adxudicado. E aparte que os outros concellos están amostrando bastante interés por esta fórmula. Por tanto, está sendo casi pioneiros para nós e para eles tamén ese aspecto. E nós casi, como somos os primeiros que estamos presentando as cousas, pois, bueno, eles de logo dixenos que hasta ese momento estamos facendo todo correcto e dentro dos parámetros requeridos pola convocatoria. Por certo, amosaron a súa maior tranquilidade cando conhecían que precisamente a Fundación da Deputación, esta FAEPAN, da Deputación da Coruña, era unha dos que nos estaban asesorando neste tema. Conócenos, bueno, se están as palabras textuales, se vos están asesorando a FAEPAN, non vais a ter ningún problema. Facilitarnos a máis directrices sobre a documentación justificativa. E o total apoio e colaboración ante calquer dúbida ou contratempo. Non teñades medo en calquer cosa consultarnos ou ver se non se vai ben, pode rectificar, etc. En conclusión, que é importante, basicamente, que efectivamente antes de 2022, antes de diciembre de 2022, o que é a propiedade, titularidade do que é todo o alumeado público, ten que volver ao Concello. E, efectivamente, hai que certificar o que é toda a obra e facerle ese pago de esa inversión automáticamente, bueno, pois eles dan pago da subvención. E recoméndanos facer todo eso nun mismo período temporal, case no mismo ato. Bueno, non no mismo ato, pero que coincida no tempo. Ante que as obras se acabaran en junio, e que nos, digamos, que tramitamos toda esta subvención pois en diciembre, en xaneiro do ano que ven, etc., pois que fagamos todo no mesmo momento. Incluso esa non só o pago, senón a devolución do que é a titularidade cara ao Concello. E eles tamén se comprometeron con nós, como é un tema máis de como con este contrato, como se vai a facer, como se vai a facer unha adenda ou modificación do seu contrato para a devolución desta titularidade, e eliminarse a prestación P4 de inversión, temos máis de secretaría, da adxudicataria, con eles, etc., que estaremos en contacto as tres partes para que a tutoración deles nos dixeran, oi, pois, isto é correcto. Pero dixeran, estade tranquilos porque tedes moito tempo, tedes hasta finales do 2022 para fazer eso. Pero, bueno, moi ben, e sobre todo, o máis importante, ademais, quedaron contactos aos técnicos aquí, cos técnicos deles, para calquer cousinha, bueno, pois ir resolvendo desa maneira. A seguinte, en relación ao estado de contas do convenio en relación ao polígono industrial, se che mandouse por mail, en canto o solo este, o plan especial de solo tradicional en Xián, a recuperar a titularidade en canto a recuperación da titularidade a documentación está toda na sana notaría para firmar. Sei que neste día estaba pendente que chamou da notaría a outra empresa para que pasara unha documentación propia da empresa, e pendente de que, bueno, que este todos os documentos da empresa ali ir a firmar. Eu espero xa no seguinte pleno dicirlle, xa está firmado. Pero, bueno, xa unha cuestión, xa digo, de...
Pero, eso mismo, o de que a documentación xa estaba na notaría, que xa estaba pendiente, á espera de firmar, e que o señor alcalde dixo que no seguinte pleno xa esperaba que a propiedade fora plenamente do Concello, eso... Fai 4 meses que o dixo, tamén un pleno.
No, tanto como 4 meses non creo, Tanto como 4 meses non creo. Non creo que foran 4 meses.
Era verano.
Ah, non. Se
quedan con 6.
Vale. Pois, pero, bueno, se quedo yo a notaría, podo dar yo a notaría, vai a notaría e pregunta. Bueno, vale. Como? Quer dicir que, vamos a ver, a... Sí, xa entendo.
E perdón que moleste.
Non, é que temos hasta diciembre de 2022,
sí,
para justificar a subvención, non?
Claro, pero ti para justificar a subvención, a pregunta eu creo que era, o sea, ti tes que retornar a propiedade...
Claro, de ese, sí.
Pero ti tes un contrato...
Sí,
pero... A 12 anos, con unha cesión a 12 anos.
Sí, pero, bueno, ese contrato ten varias partes, entre elas a inversión. A prestación P1, P2, pero, bueno, é unha cuestión técnica, xurídica, que non vamos a resolver.
Pois, un pedazo de cuestión. Acabas de facer un concurso con unha cesión a 12 anos e agora dices que a base de recuperar 3 anos calquera outro pode considerar que ese é un fraude.
No.
A ver, se acabas de asinar un contrato... É que non entendo, de verdade, perdón, é que a aclaración non consigo entender. É dicir, o que estás dicindo é que tes de aquí a 2022 para conseguir que Ferrovial ceda novamente esa propiedade que en un concurso tiña a 12 anos. Tío, ¿qué estás diciendo eso? Entonces...
Sí, pero vamos a ver, hay una serie de condiciones, porque él ten esa propiedad de 12 años, entre otras cosas, da para amortización da inversión que les fan. Se amortización se fai antes, hostia, non ten ningún problema para devolver a titularidade.
Pero ti fixeches un contrato a 12 anos teóricamente porque esa amortización, bla, 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 aquí tuvimos esa discusión. Quer dizer, queres dicir entonces que van a ter un beneficio de 9 anos?
No, o sea, a ver, Fou, si eu na prestación pecato inversión teño que pagarlle 90.000 euros o ano, por puñer un exemplo, unha vez que él cobra a inversión, esa prestación xa non a pagas.
Entonces,
non, pero da igual. Non é un a discutir aquí, home. Si queres,
Sí, xa sen que é complexo.
Pero
vamos, sí, non dou máis. Escuita, en resumo, de aquí ao 2022 tendes que conseguir que devolvan a propiedade. Técnicamente, dende que asina o contrato, até 12 anos pertenceles. Ben, a pregunta sería, e se non a devolven?
Si a devolven, home.
No, bueno, sí, claro, o sea, porque o distí, claro.
Bueno,
vale, perfecto. Puedo decir que a resposta, entende,
porque,
entende que a resposta é delirante. É dicir, vamos a confiar en que Ferrovial devolva de aquí ao 22 unha propiedade que teñen baixo concurso 12 anos, porque sí, o sea, simplemente porque te teño que creer, e senón quedaste sin 700.000 euros.
Non, Fou, non é así. É que faz unha interpretación que non é como ti estás facendo.
Perdón, perdón.
Non é así, entendes? Independente das cuestións jurídicas, entendes? Entón, o que estou dicendo é, vais aos reservas de que sea correcto ou non sea correcto, e o secretario me corregirá, pero cando é unha condición a 12 anos cun contrato con varias prestacións, e unha delas, efectivamente, é vas pagar unha inversión que eles van facer toda nos primeiros meses, e que eles despois van ir recuperando esa inversión mediante ese pago, esa amortización durante tantos anos, se ti amortizas todo nun ano, xa non hai justificación jurídica para que sea propiedade deles, volve automáticamente para, vamos, ou tes justificación jurídica para recuperar o que é a titularidade. Non tes por que ir a un suicio, pois xa unhas circunstancias. Non sei, a mellor ti sabes, tes o contrato todo de memoria. Eu non teño memoria. Estou dicindo que isto non é un momento de discutir agora unha cuestión jurídica. Entendes? Non, alucinante, estou dicindo, oye, estuvemos no Ministerio en Madrid falando cos técnicos e cos jefes de servicio dali con esta cuestión perfectamente. De acordo? E xa nos din eles, non hai absolutamente ningún problema, nin para perder subvención, nin nada. E jurídicamente, incluso está falado tamén que a adjudicataria unha vez que xa está en marcha todo ese novo contrato, o que hai que buscar é a mellor fórmula jurídica para facer esta cuestión. Nada máis, non ten maior dificultad. Nada, non ten outra historia. Non lle deis máis voltas que non a ten.
Unha puntualización sobre esa cuestión.
E poñendo baixo criterio todas as opinións que estou dicindo, que vamos, están ditas así, sin estudiar máis a fondo o tema.
Vale, o lío este todo en que se meteu o Concello, claro, deriva precisamente desa chapuza de plegos, que foi unha chapuza pois amañada para que o resultado fora o que foi que se adxudicara da maneira que se adxudicou a quen se adxudicou. Vale, a partir dai, a cuestión pode resultar bastante gravosa, porque mentres as instalacións estean en titularidade da adxudicataria, eso o Concello contabiliza como un gasto. Mentres que, desde o momento que o Concello recupere a titularidade das instalacións, toda esa amortización compútase como un investimento. De tal maneira que pode ser que, como resultado desta chapuza de operación, pois no futuro, na seguinte legislatura, pois o Concello pois teña dificultades para a hora de executar certos investimentos, bueno, para poder cumplir ca regla de gastos e todas esas cuestións. Pero bueno, vostede di que é unha chapuza que está razonablemente ben feita. Vale.
No, a chapuza non o digo, din vostedes unha chapuza. Eu digo que un moi unha moi boa cuestión para o Concello, sinceramente, e o tema da subvención significa unha cosa, unha noticia moi positiva económicamente para o Concello. Iso é o que digo. É que non ten... Como? Estou dicindo que non.
Este punto, sinceramente, eu estou seguro que o erro non foi seu. Foi da FAEPAC. Eu non lle pagaba a estes señores. É dicir, é unha catástrofe.
A ver... Vamos a entrar aquí non... Decir, Fou, si non vamos a entrar nun debate.
Se si a, si a FAEPAC resulta que sabe as condicións do IDAE e non mete ninguna ferramenta no propio contrato para que a devolución seña nos 22 e son os que asesoran os 12 anos de cesión e bla, 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 eu non pagaba. Isto é un erro.
Fou, concluo. Mira, estou convencido que non vai haber ningún problema. Estou convencido que hai as solucións legales perfectamente habilitadas para resolver esta, esta cuestión. Está falado obviamente con o Ministerio en Madrid, e cuidade en Madrid, e, por tanto, non lle damos máis voltas, non generemos un problema que todavía non existe. De acordo? Vale. Non poñades, non poñades o carro diante dos bois, de acordo? Non poñades o carro diante dos bois, de acordo? Porque é moi fácil generar problemas que non existen, de acordo? Non é que formos a... Bueno, a ver, ustedes non me escoitan.
Por onde paseo, madre? Eu entendo que foron a falar con esta
xente. Ademais, facía sol e foi un día moi bonito.
Claro, pero ustedes tiñen un problema e se largaron a Madrid. Para non ser un problema...
Vamos a ver, eu non sei para que contesto, sinceramente, porque digo unha cousa e vostedes interpretan a contraria. Entón, dicían, para que sirven os rogos e preguntas? Entón, para iso, saltémonos os rogos e preguntas, que aunque diga o que lle parece, xa está. Estamos falando de que é un tema novedoso tanto para a IDAE como para nós, que somos pioneiros todos, que todo ten solución, que vamos a Madrid precisamente como vostede vai a calquer sitio a falar con calquer persona ou calquer cuestión técnica que teña dúdas. De acordo? Recorde que estamos facendo todo correctamente, que nos digan que estamos facendo todo correctamente, que non vai haber absolutamente ningún problema. Se queren, chamos e a próxima vez veñen vostedes conmigo.
Era o que me faltaba.
Entonces,
era xa...
Vale.
Sin gobernar, lárgame con vostede a Madrid. Xa, chegou un foz.
Bueno, sigamos. Vale. Neste lapso. Decíache, Roberto, xa me perdín. Non sei onde está. Pero eu posso seguir, non?
Sí, sí.
Decíache que efectivamente, levanse a... 4 meses non quero, pero 2-3 meses levan ali na notaría. É unha cuestión máis, me consta, efectivamente, que lle solicitou documentación da empresa o agente da notaría o titular da parcela. Eso ainda fai unha semana ou dúas semanas. Estou pendiente eso, de que teñan xa todo e poder firmarlo xa definitivamente. Por eso, eu sí que espero que no siguiente pleno dicirche, xa está. ¿Ves? É que non me sigas preguntando por este tema. En relación ao tema de carreira, reitero o tema medio ambiente. A cuarta...
Perdón, reitero o tema medio ambiente, o propietario non?
Non, medio ambiente. Sí. Non sei o propietario. Pregunté...
Pero agora coñecen o propietario ou non? E son capaces de notificar o propietario ou non?
Non, eu creo que da última vez xa non é que fóramos capaces de notificar o propietario. Notificación fíxoselle. Pero o propietario nunca recolleu notificacións. Ora non recordo cantas a que distintas direccións se enviar, etc.
É ese mesmo propietario que vai ir á notaría asinar a devolución do... Ah, claro.
Roberto, non é tan difícil. Te a ti che mandan unha comunicación de desahucio a casa e sabes que é un desahucio, non queres coller, non a colles. E ti podes quedar con el para tal. Certo ou non é certo?
Pero hai bo rollo, entón.
Non é que haxa bo rollo. Digo que eso é así, sí ou non?
Sí, a ver, o sea, o propietario que se apropiou da finca do concello e que vostede di que está na notaría á espera de que bueno, de con boa vontade por parte dese propietario ya vai devolver ao concello.
Non recollas, claro, non recollas comunicacións en relación tal, si, sí, non recollas comunicacións en relación ao escrito.
Entonces, bueno, o concello agora deriva o tema medio
ambiente. O concello derivou, non sei exactamente, o concello derivou tamén o tema medio ambiente, pero supoño que faría ou fará as publicacións oportunas se alguén non recolle as notificacións nos boletins oficiales. Non ten nada que ver, pero estou dicindo, é como que a tramitación dunha multa ou que a tramitación dun desahucio contra de calquer documento que che manda a tua casa non o queres recoller. Non ten nada que ver unha cousa con outra, ni nunca se mezclará un tema con outro. Se é a donde queres chegar, nunca se mezclará unha cousa con outra.
Pero vostede considera que este asunto é unha cuestión urbanística? Porque se incumple o plan parcial? Voste considera que este asunto é unha cuestión urbanística porque se incumple o plan parcial? Ou considera
pregunta,
que é outra cousa?
Non, é unha pregunta técnica que che tería a contestar no seguinte pleno, porque eu, como non son técnico, vou dicir se é unha cuestión urbanística ou outra historia.
Hombre, levo un ano preguntándolle pleno sí, pleno tamén, de sobre este asunto. Supoño que na notificación hombre, tipificarase de alguna, ter alguna consideración os feitos. Non sei, digo eu, ou que era a notificación ou que era unha felicitación ou que era?
Non.
Ah, bueno, entonces supoño, entendo que terá nesa notificación terá algunha cualificación nos feitos. Que non o lembre, tamén é casualidade, tendo tan borrollito co propietario, pois
pero,
claro.
Oye, o de borrollito é unha cuestión, unha cuestión que sacas ti.
No, hombre, porque se presta, leva seis meses prestándose para asinar a devolución de boa fé, a devolución de esa propiedade que non se sabe se apropiou dela por error ou como pudo pasar, pois é curioso todo.
Bueno, sobre o camiño Miñoto e Ribeiro, si consideramos de interese para o desenvolvemento do concello a posta en uso en valor do mesmo. Por eso fomos impulsores xunto... Ah, perdón, a cuarta, non? Ah, efectivamente, a da pista de rodadura, esa non me acordei de mirar, esa contesto che no siguiente pleno. No de Miñoto Ribeiro, dicíache que si consideramos de interese para ese movimento do concello a posta en uso en valor do mesmo, por eso fomos impulsores da asociación do xunto co Concello de Cortegada e outros do Ribeiro, da Asociación de Concellos do Camiño Miñoto Ribeiro. Por detrás, na cala ostentamos, Vera ostenta a vicepresidenta desa asociación. Xa se iniciaron os trámites e traballos para declarar o camiño de interese cultural, que é o primeiro que hai que tramitar. Bueno, me consta que xa hai un equipo de historiadores e arqueólogos facendo, bueno, o traballo en todos os concellos. E isto non, vamos, entendemos que non entraría en conflito con o desenvolvemento do polígono industrial. E a sexta é un comentario co cal non, vamos, como sempre non estou de acordo. E as preguntas de FOU, na presente é un rogo en relación ao CPI. A segunda, que era unha pregunta, como é posible que o Concello de Boqueixón, con 700 habitantes menos, teña no seu centro de saúde unha TS máis que en Vedra? Preguntei a xerencia, falame que son prazas que estaban de antigo, así, e que nese caso manténse porque ali hai ahora mesmo dos consultorios, que é o de Forte e el Estedo. A terceira e a cuarta están contestadas, que en relación ao tema Mariano Lema, o quinto, que en relación a este tema da FAEPAC, que xa me quedou claro que non é do seu agrado, eu recordo que é unha institución dependente da Deputación da Coruña, a FAEPAC. É unha institución dependente da Deputación da Coruña. Bueno, no, bueno, pero eu, usted comenta, eu tamén comento por... Bueno, pois aí digo, gobernada, déxeme terminar, gobernada actualmente polo PSOE e polo BNG. Tamén quer dicirlle, usted plantexa aí que plaxiou, que eu sepa, a FAEPAC non plaxiou nada, ningún informe energético, e o que temos é un convenio anual con eles que é de 3.328,95 €. Se queres apuntar, 3.328,95 €. É un convenio anual de asesoramento. 3.328 €. É un convenio con eles de por asesoramento da FAEPAC. Como? Anuales. Vamos desde que empezamos co proceso todo da... Debe ser por lo menos un ano, que empezamos co proceso todo este da S.
O feito de que será, como vostede ben sabe, que sea gobernado polo bloque non quere dicir que non haya...
Eso sí, como usted, pero eu digo...
Estes señores son unos incompetentes.
Bueno, eu penso o contrario, pero bueno. Na sexta tomamos nota en relación ao tema das pintadas de Trove, queremos ir a sacalas o máis pronto posible. A séptima está contestada, que en relación ao da campaña Neu contra a violencia, e a octava era un comentario que non comparto. E agora pasamos a roubos e preguntas.
Bueno, vou empezar por cousas que estou vendo na páxina web, non? Máis ben que noto en falta, vamos. Por exemplo, a obra de abastecemento do POSPLUS 2018 entendo que está adxudicada xa, non? Firmou o seu contrato con Obiga, pode ser?
Sí,
non? É que non está por ningún lado. Estou buscando xa na web porque quería saber de que día se firmou o contrato, porque teño un plazo de 6 meses, non sei se empezaron, non sei se me podedes contestar, e por donde empezaron. Bueno, que hai moita xente que conozco está pendiente desa obra. Xa. Bueno, empezou por Vilanova. Tamén observo que están publicitadas as subvencións que dá a Xunta para as asociacións de veciños, ¿no? Nada das subvencións da Diputación, en Cultura, en Deporte, en asociación sin ánimo de lucro. Pareceme que ustedes utilizan os recursos públicos do Concello para facer propaganda partidista, porque se están unhas, porque non van a estar as outras. Eu entendo que calquera asociación que lle interese participar solicitar unha subvención, sabe que ten unha página na Xunta, sabe que ten unha página na Diputación. Non sei se están esperando polas do Concello, pero non mellora moita xente, resulta lle máis fácil, non? Acceder desde a do Concello, sin embargo, sí, unha sí, pero outras non. Somos todos uns partidistas, e iso a nos non... O que? Pois eu non a vin, estuve esta tarde mirando. Bueno, pois corregirei, non? Pero desde logo estaban en un apartado as subvencións da... Para que isto... Eu digo che na primeira página, é que pois anduven máis buscando, iño, bueno, a ver se están... Pero non... Co novo diseño, donde están, depois da foto, debaixo tendes novas, en novas están as subvencións da Xunta, que saliron ora no mes de febreiro, pero non está máis da Diputación. Bueno, pois en novas, pois entonces, en fin, un parece que está máis escondido que outro, dades má razón, sí ou non? Sí, claro, pero unhas con unha visibilidade en primeira página e outras, pois, por aí, sí. No, eu sigo opinando o mesmo. Sigo opinando o mesmo. Despois decirlle que con respecto á pista entre a carretera da Diputación, a DP 8203, e o Concello de Teo, esta que está antes da ponte sobre a autopista, que pertenece ao Termo Municipal de Santiago, que lle temos solicitado aquí dentro do noso grupo que lle solicitar ao Concello de Santiago Arranxo deses 200 metros de pista que é moi utilizado polos veciños, sobre todo de San Julián, non? Pero para acercarse a Montouto, supermercados, tanatorio, etc. etc. Pedimos en máis dunha ocasión. Fai 10 días tuve unha oportunidade de falar con Martiño, que precisamente viñeron a inaugurar as obras da mellora da seguridade vial, que llevan a botar o aglomerado a esa carretera, e pregunteille por esa pista, se usted ya había, que yo habíamos solicitado a través de usted, ¿no? A través do alcalde, dixo, eu non sei nada, a mí nadie me dixo nada de eso. Non sei se consta por escrito alguna petición ao Concello de Santiago, e se non é por aí, rogamos que, por favor, lle manden unha petición por escrito. Xa dirán que non, ou non o farán, pero queremos que conste por escrito, e, bueno, usted aquí dixo que sí, pero ali non saben nada. E na que parece unha tontería, desde logo, é bastante importante, porque esa pista ten uns baches moi... xa non é un solo, son varios, e, bueno, en fin, é moi pouco o que hai que facer ali, e desde logo facilitaríanos a vida, pues, sobre todo os conductores, ¿no? Que pasamos por ali a menudo. Tamén preguntarlle con respecto ao tema do préstamo, porque había que pedirlo antes de licitarlo, eses cartos que están depositados nunha conta, estánse facendo uso dos deles? Queremos...
Tío, para juntar un préstamo, entón os poñas del...
Están ali, vale. E despois, sobre... démonos conta, non sei, pasou se nos ute cando discutimos o tema dos presupostos, porque, bueno, son moitas cousas, pero... O ano pasado aprobamos o segundo plan de igualdade no Concello de Vedra, que estaba dotado con 141.000 euros para, bueno, desenvolver as distintas accións entre o ano 2018 e 2022. Nos orzamentos deste ano non sabemos se iso está incluído en algunha partida, que accións se están levando a cabo ou se pensan levar, e se nos pode decir en donde consta a partida destinada para ese fin, que debería de ser, según os cálculos feitos, duns 35.000 euros por ano. Non vemos nada aí que nos conteste se está contemplado en alguna partida e se hai alguna acción en marcha xa. De nada máis.
Boas noites. Bueno, primeiramente vou expresar un comentario que seguramente non compartas, pero que xa me fastidia que estedes sempre, bueno, co tema da Diputación, parece que vos fastidia que a Diputación este a facer as cousas ben. Sí, está gobernado polo PSOE e PP. Perdón, BNG, xa vos gustaría. Perdón, BNG. Isto non se trata de ser... Hostia, perdona, Fou. Hai concellos onde goberna PSOE e PP, Pero, ben, isto non se trata de ser os voseos malos, a ver, quen son os voseos malos? Recordolle que o seu líder político, o señor Feijó, cando a xente aquí se estaba a manifestar pola sanidade pública galega, estaba a manifestarse en Madrid con grupos de extrema dereita, fascistas. Eses son os voseos malos, a min que me expliquen. Podedes dar a cabeza o que queirades, pero é a realidade, Cando o presidente viria a estar solucionando as realidades sociais aquí de Galicia, estaba manifestándose con partidos de extrema dereita, con fascistas. Así que xa vale de andar tirándose a merda, carame, por favor. Mira, a Deputación está facendo ben, ainda que vos fastidie. Eso non quita que fai PAC ser unha mierda. Bueno, pois está, se decides que non funciona, pois non funciona. Pero non veñamos aquí de vos e de malos, porque aquí salides perdendo. Ben, vamos ao allo. En Tomonde, no lugar de Lagos, estáse a poñer saneamento, estáse a realizar unhas obras de saneamento. Polo visto, hai unhas casas que estaban a verter residuos ás cunetas e parece que se están a conectar. Bueno, ese saneamento vai por toda pola cuneta e despois vai a desembocar nunha costa abaixo e pola cuneta. A pregunta é se a obra vai seguir máis tramo, donde se vai conectar, se esas casas están conectadas, esas casas que estaban vertendo ilegalmente as cunetas están conectadas, no caso de que estén conectadas, se unha vez que se abra, o vertido vai ir outra vez todo pola costa abaixo. O que non queremos é que pase eso. Eso, rogamos que o Concello que nos responda a isto e que non permita que se emitan vertidos ás cunetas. Ben, unha pregunta que se me pode contestar ahora ben, senón, pois, non me conteste, pero este ano hai entroido municipal ou non vai haber algún tipo de actividade? Non sabedes, vale. Ben, seguimos sin ter arranxado o local municipal, o noso local, bueno, do grupo municipal, non sei cando tedes pensado arranxalo. E tamén rogamos...
Espera que non explique en que consiste. Que xa fai tanto que...
Non, bueno, xa saben de xa, non? Senón que me lean as actas. Rogamos tamén, como xa dixo Fou fai uns meses, buzóns para as agrupacións na entrada, porque, bueno, tamén queremos chegar a todos os grupos de edad do Concello, e, bueno, gustaríanos que a xente pudera deixar ali as súas suxerencias, o que sea, para non ser unha boa ferramenta. Eso, rogamos que arranxen o local. Nós temos as chaves, cando queiran, podemos deixarlas. Ben, saiu fai dous días a convocatoria do PEL Concellos da Deputación para concellos de menos de 20.000 habitantes, supoño que xa estarán enterados. Bueno, era para darlle un toque. Bueno, é verdade, o outro día, na comisión informativa, presumías de que o Concello era super transparente, que é o único no tema da disponibilidade para a documentación dos concelleros, é un pionero e tal. Bueno, nós queremos que o Concello sexa ainda máis pionero. Volvemos a solicitar, por favor, a xente que nos costa tanto conciliar a vida laboral e a familiar, que busquen alternativas. Pode ser cun servidor, bueno, eu sei que pode ser un gasto, pero que busque alternativas para que podamos acceder a eses documentos, ainda que sea sin necesidade de ter que descargalos, pero que podamos acceder aos documentos que tanto nos costa visualizar. Todos temos a nosa realidade, hai nos que traballamos todo o día, que non podemos acceder. Tampouco é plan de ter que pedir días no traballo para certas cousas. Ben, eso, rogamos que, por favor, busquen unha alternativa. Hoxe saiu nas noticias, bueno, isto a colación da pregunta que respondeu ao voceiro do BNG, saiu unha noticia na que di que o Sergas vai poñer a disposición de Boqueixón e de Vedra unha enfermeira especializada en pediatría. Agradecemos esa enfermeira, pero non deixa de ser un remendo para calar os rumores da nefasta xestión do Sergas da Sanidade Pública Galega. E non deixa de ser tamén unha medida electoralista. Está claro que, bueno, como pasou fai uns anos, cando foron as autonómicas, na que por uns meses deixaron de cobrar os dereitos reais para as herdanzas, e despois, ao que ganou o señor Feijóo outra vez, volveron a cobrarlas. Isto non deixa de ser un remendo e unha medida electoralista. Pero o problema real, acabas de dicirlo ti, e iso foi no anterior pleno, non é esta pediatra nova que vai vir, senón que Vedra, con 5.000 habitantes, ten dúas enfermeras, e Boqueixón, con 4.500, ten tres, vale, que son prazas de vello, como lle queres chamar. Pero a mí dame que isto debe ser que o alcalde non ten os contactos idóneos para este tipo de cousas. Xa estamos fartos de medidas de políticas clientelares e caciquís do PP, estamos fartos xa. A ver, se nos temos dereito a esa enfermera, solicitamos que o goberno reclame esa enfermera. Queremos, joder, eu estou vendo que un concello con menos habitantes ten tres enfermeras e nos temos dous. Se temos dereito a esa enfermera, queremos que o concello reclame esa enfermera a maiores. Ben, tamén nos gustaría saber que opina o grupo do goberno dunha noticia que saleu tamén nos medios fai pouco, na que decía que os estudiantes da OSC suspenden o transporte metropolitano, e curiosamente salía unha entrevista dunha rapaza de Vedra na que decía que era nefasta o transporte aquí en Vedra. agradecemos, vale, as iniciativas que se levaron a cabo por iniciativa do, do Concello de Teo, pero gustaríanos que se fixera forza para conseguir mellores líneas de transporte para, para Vedra. Esperemos que estén á altura e que consigan esa, esa medida de asentamento que chaman vostedes de poboación. Ben, e finalmente, fai uns meses saliu a campaña Wi-Fi for EU, bueno, Wi-Fi para a Unión Europea, unha campaña da Unión Europea na que daba acceso gratis de Wi-Fi para espacios públicos e, polo que tiña entendido, creo que me respondeu ese mesmo pleno, Vedra presentouse a esa solicitud. Polo visto, na primeira lista de ganadores, Vedra non aparece. Gustaríanos saber por que quedou fora Vedra desa convocatoria. Nada máis, boas noites.
E, bueno, eu creolle ao alcalde cando digo que sigo que o seu goberno ten interese polo camiño Miñoto. O que pasa é que ten interese polo camiño Miñoto. Creo, o que pasa é que logo ese interese tradúcese en nada. O Estado, bueno, está como está, moitos tramos pois está intransitable, noutros pois executanse auténticas cafradas e non pasa nada. E bueno, entre elas, pois aproveitando que Vedra pois goza da vicepresidencia da asociación, pois pediríalle que adoptara algunha medida, pois en concreto pois contra unha corta dunha carballeira centenaria á entrada de Pazos. Dígame que non pertence ao Concello de Vedra, pero bueno, como entendo que co interese do camiño non se cinguirá, dado que Vedra forma parte dunha asociación, non se cinguirá solo o ámbito do Concello. A entrada de Pazos, entre, bueno, pues, pasalo no hotel antes de chegar a Pazos. Bueno, cortouse pois unha carballeira centenaria, máxime aínda unha ringleira de carballos situado pois na parte alta pois do roleiro que define o, pois, a caixa do camiño, unha corredoira ben definida, é un elemento pois típico e diferenciador, é que quedou destruído. Por tanto, como vicepresidente da asociación, pois pediríalle que pregúntelle primeiro se ten pensado facer algo ao respecto e en concreto o que. E logo unha curiosidade respecto do alumeado. A ver, o Concello encargou un proxecto para, bueno, do cal logo derivou a subvención do IDAE. Entón, bueno, quería saber máis ou menos a discrepancia ou a concordancia entre o orzamento do proxecto elaborado polo Concello e o orzamento, a proposta orzamentaria da empresa adxudicataria, pois por esa actuación, polo que é a renovación do alumeado, que é o P4. No, entre a subvención non, entre o proxecto, o Concello encargou un proxecto para... Entre o proxecto da subvención e a oferta económica. Porcentualmente, canto... bueno, canto é a variación entre un e outro. E logo, respecto ao pagamento pola ocupación dos terreos para a ampliación da estrada de Deputación Sarandón, pregunto se se pagaron terreos que xa eran de dominio público, estaban afectados polo dominio público ou eran de dominio público de facto, digo, porque ben, houve cesión previamente deles ou mediante algún tipo de acto, ou ben unha cesión de facto porque se executaron obras con posterioridade ao plan xeral, co cal se fixera a cesión nun documento ou non, pues a cesión da aliñación pues tivo que executarse. Refírome a peches e outro tipo de edificacións que ben foron feitas con posterioridade ao pexón ou foron regularizadas con posterioridade ao pexón, que polo tanto se tivo que ter feito efectiva esa cesión. E si neses casos se fixo igualmente pagamento da ocupación dese terreo, que de facto era público, con diñeiro público. Bueno, respecto do pexón, claro, vostede leva dúas legislaturas prometendo a modificación do pexón. Creo que compartimos que o pexón é un pexón especulativo feito conforme a moda da burbulla inmobiliaria do momento, que non é un pexón feito para xente de Vedra, e tanto é así, bueno, que logo a burbulla pinchou. E, bueno, eu falo así un pouco de memoria, pero supoño que do solo urbanizable, urbano non delimitado ou apto para urbanizar, durante o seu goberno non se executou, non se urbanizou un solo metro cuadrado. Co cal, creo que hai razón máis que de sobra para considerar a modificación dese pexón, é que é necesario trasladar ese aproveitamento edificatorio lucrativo que estaba nos urbanizables pois aos contornos dos núcleos. Despois de dúas legislaturas, acaba de dicir vostede aquí que está pois aí aínda estudiando eso que chamaba vostede, as modificacións dos núcleos piloto, estas historias. Bueno, eu a pregunta é, agora para a seguinte legislatura, vostede vai ter a jeta de decirle á veciñanza que vai modificar novamente o plan xeral? O sea, que vai modificar novamente o plan xeral? Non, vai ter novamente a gente decir que vai modificar o plan xeral? Esa é a pregunta. E nada máis, boa noite.
Sí, bueno, a pregunta, solamente unha pregunta. É certo que no contrato con Ferrovial, o contrato con Ferrovial relativo ás luminarias, ten unha cláusula que indica que a partir dun número de luminarias fundidas quen paga é o Concello?
Nada, moitas gracias a todos. Veña, boas noites.